route de Washington DC.
18h na Kinshasa mpe Brazzaville, 19h na Bunia na province ya Ituri. Pourquoi est là mon peboye bola mon abino banso na masolo na biso sango ya mokili lelo. Basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango. Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov bazali bongo onzela ya masini. Bwo ka basango to melibino lelo. Banzoto ya batu minei bakufi, bakufa bimona ni na cheferi ya Walese, Vankutu, Nandelo, kati na province ya Nord Kivu, pe Ituri.
Atrekova ya population civile, batu ba dekuvira tango, pe eza na mutu oyo atechapaki na mkufa ya ADF ne ayaki, kopesa ba population, information wana.
Na Kinshasa mateya mpona bapanzi sango na maimatali komibatela na bokono ya ndenge na ndenge bozali kosalema na village Venus.
Ah, mayanga ni oyo tobenga kinde ba journaliste bao bauti de la province na bao ya yawa na Kinshasa formation ya ba professionnels de médias sur la prochaine santé.
Toko kende pe na pointe noire na Congo Brazzaville epai wapi ntalo ya saki ya ciment emati makasi bo mati boye bozali kopesa mpasi mingi na bazali kotonga.
Depuis au moins une semaine, le prix à ciment est augmenté dans la ville. Donc, dans Pointe-Noire, on va coûter le ciment à 3 800, 4 000 au lieu de 3 500.
Les lots de Mokolo Mamitano, vendredi, le colon Nicolo Miso Mamitano, Tokosui Samasolo Nabiso, Masolo Nabiso, Nakombo, Ya Bozindo. Lelo na masolo na biso e Bozindo Edi Isango ayambi po na biso Molobeli ya bayi M23 na kombo ya Willy Ngomba. Tala basango kitoko tomemeli bino lelo tokolanda nyonso wana kalate na bulayi kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Nitingali ya boko bakambi ya bokengi ya Etats-Unis di Elizali na mubembo na ekolo Kongo Demokratike li kutani na ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde pe bakonzi basusu ya mboka eye. Ezali bongo mopesi toli mulandi ya bokengi na Etats-Unis Dalip Singh elongo na directeur principal ya Conseil National ya bokengi po na Afrika Dana Banks pe sous-secrétaire adjoint ya Mambi ba Afrika Emi Omen. Basololi na Samalukonde na ndenge ya kukela nzela ya kupesa makambo masengeli mpe ya mpiko mpe po na boyokani bonene liboso ya nkokoso ya klima pe na COVID-19. Bayi Amerika bakutanaki yambo na mukambi ya sika ya seni misala ya maponami na RDC Deni Kadima mpe basololi po na mayimatali ntina ya kobongisa maponami mansomi sembo pe po na bato banso na 2023. Bayi Etats-Unis balobi bandimi makasi mazali kosalema na RDC po na demokrasi pe balaki kopesa maboko na mabongisi mamaponami makoya. Martin Fayulu moko na bakambi ya Lamuka pe mutambwisi ya Lingomba SID ya komi na Lisala na ituka ya Mongala epai wapi ya sali mitingi ayambami na bitulu kuna bato uto libanda ya mpepo kino esika ya bokuta ni boye. Alobeli ndenge azali kumona botamboli ya ekolo pepo na maponami makoya na 2023. Greffier Jules Longoy ya tribunal ya commerce tu ya Mumbungu ya Kinshasa Gombe oyu akangamaki na kufundama na kutinda mukanda ya ukuta ya mutindu mpekisi ba kompanyi ya telekomunikasyon kuzwa mpako ibengami ram atikami sango yangu epesami na bayi société civile. Jules Longoy atikami uto mpokwa ya lobi loleki bukangami na ye bumemaki nungu nungu mingi kasi kino sika pole epesami te soki mukano ya kupekisa ba kompanyi ya telekomunikasyon mutinda makite na tribunal ya commerce bakambi ya tribunal eye bakopesa pole mikolo miko ya. Mbulamateri ya Rwanda esakoli ete zali kufungola ndele na yango na Uganda na mboka Gatuna le 31 janvier 2022. Bikolo mibale bizalaki na matata na kufunda na kako luka komisa la mabe. Uganda ekangaka kutu ataba soda ba Rwanda pe Rwanda pe sala kase ndenge moko mibu mileki kasi kati na mposo mibale eleki batindanaki bakonzi ya Bokengi na ngambo moko pe mosusu pe bakutanaki na bakonzi ya bikolo mibale. Moussa Faki Mahamat, president ya commission ya Union Africaine alobi apesi lusaku na lisakoli ya bofungoli ya Ndelo Eye. Akomi na compte Twitter ete ezali Bokengi liboso na makasi mboka mibale minimi ezali nzinga nzinga bisali na boyokani na yango. Ekateli ya bosambisami ya bobumi ya ba expert babali ya ONU na 2017 na Kasai ekopesa malobi mokolo mwamposo kolanda misala ya simbu ya basoda na ekolo Kongo Demokratika. Ministère public esengaki le 30 novembre etumbu ya liwa mpona basambi tuku mitano na moko na bato tuku mitano na minei bazalaki kosamba baike na bafundami bakima. Basambi sami pou na bobumi ya Zaidan Katala ya Suède na Mouy Amerika Michael Sharp ezali pou na bobumi ya misala ya badongolo meso mbeba ya bitumba pe bokoti na misala ya botomboki. Matata na Ukraine, Emmanuel Macron mokonzi ya France na Vladimir Poutine ya Russie bandimi ete bokitisi matata bozali litumba bakonzi babale basoloji lelo.
Merci mingi eti sango pona ba sango na biso na ba sango na biso na mokuse na Lingala bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Banzoto ya bato minei bakufa bimonani na sheferi ya Walese, Vunkutu, oezali na Ndelo kati na province ya Nord Kivu, mpe ya Ituri. Moimbo kamoko, oya kangemaki o maboko, madongolo miso ya ADF utomposo moko, auti kotikama na bokasi ya mapinga ya ekolo Uganda. Tonanda bulai na Erikas Mwisi.
Nzoto yango esili kubeba makasi asakoli Christophe Munyanderu, mbokambi ya Lingomba, ya makoki mabomoto CRDH na teritori ya Irumu. Abakisi ete ba imboka baye bakangema kisinga na ba ADF liboso ya kubabu mabango. Tuyuka Christophe Munyanderu.
Dekuvrera ki koro minei ya ba population civile paske muna wana ya ADF abumaki batukuna na date ya le 23 na le 25 donko eza kaka jurne donke eza ba ebendo batubazo azo découvrir kaka na kati ya babilanga na bango paske monguna azwaki ba population paske ndana bango na zamba aloro très fort ya ba population civile batu ba découvrir tango pe eza na mutu oyo atechapaki na mboka ya ba ADF nde ayaki kopesa ba population information wana
mukambi ya CRDH. Mukambi ya CRDH abiangi mapinga ekolo Kongo Demokratike kosilisa badongolo miso ADF mpo ete tozali na etat de siège. Afundi mpe mapinga ekolo Kongo kozanga kolandela ba alerte ya population. Toyoka lisusu Christophe Munyanderu.
Ya liboso paske na ba position ya munda ADF eza kaka pene na ba position ya FRDC. Eloko opiso tsoka mwa. Eza kaka ba komanda ya plans ba zalaki na information me mwaeo ya kolandela munguna ndezo tika bango bazo boya kolandela munguna paske ba population bazo kufa epurta ba konzi ya mboka ba makumbama ekolo ba komanda ya plans ba zalaki na ba information.
Jules Ngongo, molobeli ya mapinga ekolo Kongo Demokratike na Ituri apameli lolenge ba imboka nzike basala ka ba alerte na ba rezo sosyo. Tulanda lieutenant Jules Ngongo.
Bisito se nga zaete, basa la ba alerte na ba media te. Basi tangu yo sali alerte na media, ozali pa informe na moto oya batani monguna, na ba e bazali ko kolabore na bango, bako sala nini? Bako yen sa bango te boke bato yo kiboy. Deza o pe monguna maele. Ne ma lolengi yango ya maele obito lo baka den, sa rek intelligence pour arriver à une victoire finale. Ne bisoto loka considération nyonzo paske tozali ba magicien te poto kanga poto bunda to bunda kakaka na mai euta sa formation to renseignement o euta kana kati ya population paske monguna alala kana population alamuka kana population asomba kabiloko na population ateka kabiloko na population
Molobeli ya mapinga ekolo Congo Démocratique ou etuka Ituri alobie te ba ADF bazali ko beta mana territoire ya Irumu. Jules Ngongo Chikudi abiangi ba Kongole banso kozala nsima na mapinga ekolo.
Tuzali kosala mosala na migration ya en profondeur et tuzali ko continuer à construire ba véhicules ko sécuriser de plus en plus. De là pour être à ta lolenge kani ba population na biso bazala na pasité ya batomboki wana tozali kosenga moko na mokolo ete batu bayeba ete société civile to bato nyonso bazali na bitumba te contre la république mais banguna nde bazali na bitumba contre la république
lelo territoire ya Irumu mpe ya Beni bizali kotungisama mingi na ba ADF bakati bilanga bakota kalisute na bilanga na bango utaingumba Beni. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Na Kinshasa, mateya mpona bapanzi sango na mayi matali komibatela na bokono ya ndenge na ndenge bozali kosalema na village Venus Hotel na commune ya Ntsele na bokasi ya ONG Breakthrough Action tolanda bolayi utu Kinshasa na Christophe Yoka.
Bapanzi sango ya bituka biso bya Congo bya demokratike ya basangani bongo na ingumba Kinshasa pona kozwa mate ya mayi matali bokolongwanu bwanzoto. Tolanda moko ya bapanzi sango oyo andimaki koyanola na mituna mya biso.
Bamoni ete ya mbote baye bisa bato tope bayi mboka. Litomba ndenge nini moto nyonso abiko ni epiki asaka na mpona kotombola maboko. Na makoki tope pasi oyo ekomaka na kati ya libota. Ezala bubele te likambo ya Minganga, ezala likambo ya Mboka Mobimba. Tozwa lisusu mzebi mosusu ndenye nini tokoki kopanza sango wana na oyetali makambo ya kolongoni ya nzoto.
Ndeko Mathieu Mnjibu oyo azali moko ya babongisi mate ya man mabapanzi sango. Pona maye matali bokolongoni bwa nzoto ayebisi biso ntina ya mate ya pe tina baponaki kaka bapanzi sango.
Ah, mayanga ni oyo tobenga kinde ba journaliste bao bauti di ba province na bao ya wana Kinshasa formation ya ba professionnels de media sur le la prochaine santé nde yango wana to bayaki pour ki bandaki déjà depuis mercredi. Bongo kende aussi là samedi azala na azwa information il faut to le kila ba kanu oyo ya kolekisa information ba ndeko na biso bapanzi sango eza canal par lequel tokoki kolekisa kopanza sango wana oyo etali makolo soki tolingi ki to résoudre problème ya santé to résoudre problème oyo ya ba ya mabukuno ezo ya lokola COVID il faut ba professionnel des médias bazala na information na oyo fiable ba kutiko transmettre na population. C'est pourquoi na approche wana tulobi approche une santé ezaki mutu nyonso ou bien professionnel nyonso ou bien secteur nyonso ya vie ya mutu to sangana ba médecin ya humain ba médecin vétérinaire ba minganga ba infirmier ba pharmacien ba médecin vétérinaire na mutu nyonso yo akoki kopesa ko influencer ko trouver solution.
Toko simba ete ONG Breakthrough Action eyeiko pesa maboko na ekolo Congo Démocratique na lisungi ya ISAID na mayematali bokolongonu bwanzoto. Christophe Yoka pona VOA.
Kinshasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na pointe noire na Congo Brazzaville talo ya saki ya ciment et mati makasi bo mati boye bozali kotungisa makasi batongi banda ko ya sika pe basali misala ya botongi tona ba sango ina bolayi to pointe noire na Ferrand Onyebu.
Mikolo miliki saki ya sima izalaka kuteka manatalo ya 3500 francs CFA, kasi bole lo talo yango mosili kubute na 4000 francs CFA. Kulandisa maamo piko lwa basaki tuku mibale, tuto niyoko mozalaki kuteka manaswanji 1000 francs CFA mobuti na 80000 francs CFA. Ote ya bikuki lwa bote kisi sima yango, ikuki kumona na namisu mawa ya bobuti talo mona, ote bango moko batikisi bayebi nini kusela te
pona kuluka simo na tamboli presque ville nyo soto ina grand marché o ya centre parce que to kozanga simo a ote me dommage na ibo tala ndako monene pe na bo simo ezali te donc ezali pasi tane na toki bo ko tamola kende bo fontete kende bo simo ate vraiment pasi penza to souhaiter vraiment ba bon salika mona mbango
pona di Sylvestre moko motongi banda ko na sima uta mibu tuku mibale amitungisa mina likamboli yango yeba ina inochi na tina bato bayike.
Non mais c'est moi mati. Donc toko comprendre susite ba makamango kote ngo ezo kende. Non ezali ko facilite biso te ezali ko rendre biso vie difficile parce que actuellement biso tolia na la maçonnerie mais tant que simo ezo mata siko toko lia nengeni. Ezali pati.
Pona mokonzi ekambele lwa basombi bakonji basingeli batelemela bobuti batalo bwa biloko ndike na bingumba Pointe Noire pe Brazzaville.
Au moins une semaine prix ya ciment est augmenté na ba ville donc na Pointe Noire ba kote ka maintenant ciment na 3800 4000 au lieu de 3500 et ça makamo ko ayeko pesa biso pasi. Donc, le lobby, il faut que le gouvernement ait sa responsabilité par rapport au canal du ministère du Commerce à réguler vraiment Makambango. Et le gouvernement a dit Makasi, bongo ba cimenterie à la mingi, bongo ciment écoutez moins cher Namboka. Mais malheureusement, la compagnie Ango est bandou au Kanga. Le lobby est à la guille, diamant à Midouli, le lieu est commis dans beauté. Na Fosfak, tu es eu à cause d'un côté, mais tu es le gouvernement, parce que tu as besoin, il y a Simon et il n'y a plus beaucoup de malades.
Tu es été sous-titré le Yassima, Mokita qui est au Ngomatomba Pointe Noire, et il y a qui Pouna, au Foule qui loue la compagnie Yassima na Congo. Kasi qui nous l'est l'eau, et comme vous le savez, tu es le Yassima Mobuta, Moyebani Penzate, Ferrand Onobo, Pointe Noire, VOA.
Lelo tozali mokolo mwa mitano ezali bongo vendredi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo boyebi ete bitumba bingali makasi mikolo miye na mboka Nyesisi na Rutshuru na Nord Kivu kati na ba FARDC na batomboki bakala ba M23 société civile lokola mpe baromètre sécuritaire ya Kivu balobi pene na basoda tuku mibale na libwa ya mampinga maikolo Congo démocratique babomami. Pour kuyeba mai mazali kuleka kuna mingi mingi na ngambo ya bayi M23 edi sango abenga ki mulubeli ya M23 Wilingomba tulanda bango
mai na moni yango pele tola na ba réseaux sociaux pour la tout moni yango ifo tozana makambo na biso na mula matari ya Congo nambi mai maleki ifo etali biso so di mopete mais tozo ko beta tanga ikoloiste ko bale ke uta sanza ya zomi na pinga ya FRDC tango iso bazali kuya kubundisa biso esika te tozali ayebi yango malamu biso tosinyaka kotoka mokoloto na mabongisi oyo tosalaka na mbula matari ya Congo na Nairobi uta 2013 likambo ya kokamwa uta okola mokonzi ekolo Eric Tshisekedi azinga nde ya bokonzi abengisi biso na engumba mokonzi Kinshasa tolongwe tokei na Kinshasa ekomaki biso omboka Kinshasa tosali mbula mobimba sanza 2012 ete tobongisa mambi oyo toyokanaka na Nairobi totala lolenge nini tokobongisa lolenge nini tokobakisa misusu lolenge kani tokoyongola mambi misusu toboyaki te tondingi tokali mbula mobimba na Kinshasa likambo ya kokamwa biliko tozali kozela ete bakokisa makambo engebene ndenge tosololaki omboka Kinshasa likambo ya kokamwa FRDC lisusu ebimirisi na nsima ebandi kobungisa biso depuis sanza ya zomi tozali kokamwa likambo lino tozali kobeta tanga me nani akoyoka biso
Kasi tumba bingali makasi tomoni pe FRDC tomoni même nabilingi ya FRDC bango moko bazali ko loba ko kakosilisa kolela ya masasi bino bazali ko beta bango po ndenge na uti koloba mikolo mibale mileki ba remettre la sécurité ya nini lubi bino ne bozo bunda banani wana bazo bunda na kombo na bino
bise to bundisa ata mokolo moko mapinga ya FRDC soki mokete ezali FRDC nde bayaka kobundisa biso tango bango baye eba biso mpe toza mibali tango baye biso mpe toza mibali totelemi toyanoli na ndenge bazali kobeta biso mpe tozali koyanola bango mpe tozali kotusa bango mosika na esika tozali oyo tobenga na lokoto tobengeli bango mosika na perimetre na biso toline defense na biso ezala bunge te nde likambo
tozalikolinga ete na kozongisa malokola bozolo ba bobomaki nde ba soda tukumi bale koleka tukumi bale na mitano mikolo mibale mileki na nisesi
biso toboni moto te biso toyi kolinga ete moto moko akufa te kenza baninga na biso FRDC tosala na bango tokosalaka na bango bazali bandeko na biso biso ntango bayaka kobeta biso masasi biso toyanolaka toza koyanola tozali kosala tobenga na lopoto legitime defense papa tikikuvana maboko tokamba boyete tovandi tokundi maboko molinga na mobala azali na ekoya kobeta masasi yo kubumba maboko tozali komona ezali lokola mayele mabe ngeli kote na mbula matari kolinga kobebisa mambi maye oyo tosololaki na bango po tozali komanela yango malamu te likambo nini bobemisi biso na kinshasa tokeli tosali mbula moko toza kozela makambo nini tosololaki bosala yango ale bokomi kobeta biso nsima mokongo tovanda kinya toyanoli nde koyanola masasi na bango nde toyanoli
mikolo mileki mampinga maikolo kongo demokratika balobaki lisanga moko ya batomboki eyebani nanu kombo mpenza malamu te ekotaki nsima bayekoloba ezali ba M23 mpe bazali kozwa lisungi ya mboka nzike lokola Rwanda ezali bongo bino te to mpe tolobake M23 ekabwana eza na ngambo mosusu lokola elobamaka yango nde ezosala bongo na kombo na bino
M23 ezali moko pe ekotikala moko oyo ezali na mokonzi Bertrand Bisimwa na mokonzi ya mapinga obenga ye general Sultan Makenga M23 ezali mibale te M23 ezali moko ngai major wili nde molobeli ya M23 oya armée révolutionnaire congolaise ezali mapinga ya M23 pamba te M23 ezali mouvement politico militaire ARC nde mapinga ya M23 biso tozali kozwa ata esalisi ya mboka leoko te tobundaka na FRDC 2012 tobeti tozwi ville ya Goma tozwaka lisungi wate mandoki tobimisaka na aéroport mandoki tobimisaka na port eske tozwaka lisungi epa ya nani ntango bango balobaka likambo bazali koloba ntango liso ezali Rwanda oyo ezali Uganda ezali kosalisa biso epesa biso mandoki epesaka biso soki ozali moto oyo ayebi ndenge M23 esalaki mboka ya Congo tozali rebelio ya misato na Afrique oyo tozalaki na bibundeli koleka barebelio mingi ya liboso ezali UNITA ya Jonas Savimbi ya mibale ezali SPLA ya John Garang ya misato ezali M23 ya general Sultan Makenga ntango tobotelaki bango fa nini char aka kifalo na swahili ntango tobotelaki bango char de koma wana tobengaka T50B eske tomonaki yango te totelaki na yango te totambolaki na yango wana te eske toutaki Rwanda pona nini mandoki nyonso ezali kotambola na Congo eske ezali kouta nde Rwanda ode Uganda pona nini bozali kotuna te ADF nan eza na mandoki ezaka mandoki wapi Uganda nde pesaka bango mandoki FDLR eza na mandoki bazaka mandoki wapi
tozonga nao na
likambaza na mandoki
tomoni processus ya démobilisation ya la vie civile tope kokotisa na armée ezosalema mpona ba masanga mosusu lokola ba bakodeko ba ata ba ADF na basusu kasi bino botiama na campement quelque part na Nord Kivu kuna likambo na bino processus bozali kosalela esuki wapi bozozela kaka kuna basusu bakenda na Rwanda mosusu balobakaki bakenda na Uganda ya bino processus eza wapi lelo
biso toza na cantonnement te toza na cantonnement te ntango biso tolongwaka Congo tokeyo mboka Uganda ekomaki biso mboka Uganda président Museveni ayambi biso, atindi biso, tokei ko vanda, esika na bengaka Bianga Training School, na camp militaire, to libanda na camp militaire, ba konzi nyonso ya presque ya Congo bazali koya kotala biso na kaina. Topesi nini ngakisa bazali kotala biso ezali ba General Prosper Nadiola, ba ambassadeur ya Congo na Uganda, ba ministre nani ya defense, emengoi, ba autorité bele, même conseil de sécurité, PGL, FADEC, ba tu nyonso, nani mécanique ya suivi ya nini, bango nyonso baiki kotala biso. Quand il y a bien la training school. Tozeli, Ndenge, Naïsa, qui est mon collègue, en 2013, Tozeli, Moulamatari, Yakabila, et Yanna, qui est mon collègue. Le 14 janvier 2017, Yango, général Sultan Makenga, a été mon cano, à Kota, Zamba, et à Kota qui, na territoire, à Routur, place de Makaya, Sarambwe, et place Tozali, na Sarambwe. Et place, Uganda, si kino mulamatari ya Kongo akuyanula biso. Yango Tshisekedi abengisa kibiso na Kinshasa. President Tshisekedi abengisi M20 Kinshasa. Tusali mbula mobimba na Kinshasa pona kubungisa. Ayoka ni doyoka anakana bango. Na gouvernement ya Ayoka ni malamu. Tile oyo ndeko. Tuzali beko zela beko zela. Tuzali kantonumati. Tuzali na esika na biso M23.
Kasi ezali tete lokola bino bokanisi te babosani bino bolelisi mwa minduki po te bayeba te bozali aya silisa processus na bino to pe bayakokisa bokani bino
ezali bongo te bongo iyo koyeba kokomema biso ebike tebima na zamba tokende wapi epai ya nani kosala nini etinge tosolola tosololaki nini obandi koloba nini tokende wapi tosala nini baye batali kuna oyo babimaki na bakatoma bozali komona na Ituri awa na nyaneni na ndenge bato bazali kokufa na nzala na ka ya kantonema moto azali kokufa na nzala bakangi balabala po ete nzala biloko ya kolia ezali te moto azali kobela mono ezali te olingi so tokende na makambo nini tozali kameme bato toli ba responsable tokende wapi
olobi boyokanaka na mbulamatari pe bozozela me sikoyo bozozela nini mpenza bozozela exactement po toyeba zo senga exactement to yeba
botuna wana se opinion pe na mbula materi na kosepela mingi te yoka na ki makambo nini te yokana na ki tozoko zela sege le kueleki tokote makambo nini solibanda nde bokoyeba makambo nini tosolola ki makambo nini te yokanaka tokotena solibanda me sikoyo tozali na kopesa bango confiance wana tozako zela bango baloba batala makambo na biso toza kameme ba responsable depuis 2013 si lelo eleki mbula boni papa bana basikala bango moko ba famille abandonnée tosala eza nini
toloba nini bino bozozela bokutana na bokutana armée bokutana mampinga to bolingi bokine na civil to botika mandoki bolingi bosala nini mpenza exactement bino
papa biso tokoki koyebisa yo makambo oyo tosololi na mbula matari tote makambo nyonso na mesa toyokani tozokozela bango batia na application makambo toyokanaki
bongo ngambo mosusu balobaka mpe bazali ba M23 oyokanisaki bango baza na ndingisa to mpe na droite ya koloba te bazali mpe ba M23 basusu mpo balobaka mpe M23 ekabwana yango wana bino na bisimwa Bertrand Bisimwa mpe basusu bakenda ngambo mosusu
M23 ezali moko bato banso basalaki bambi oyo elongo balaki te na kati ya mouvement M23 nani M23 tozalaki mikano ya kotia bango pembeni mpe kopesa bango oyo tobengaka na lopoto basanction disciplinaire bomonaki oyo ekomelaki Bosco Ntaganda oyo nyonso basalaka nsima na ye Bosco Ntaganda biso tobengani tai maboko topesa ye na CPI mpo biso tolingi makambo na mbilinga te na kati ya mouvement na biso akei CPI baye banso bazalaki na nsima na ye mpe bango bazalaki sankime bazali bato ya M23 oyo bazali kati ya bokambami ya Bertrand Bisimwa na General Sultan Makenga. M23 ezali mibale te mpe kotikala kozala mibale te.
Merci mingi ezalaki bongo Willy Ngomba oyo ezali bongo molobeli ya M23 na elobeli ya Eddie Isango. Nasango ende tosukisi basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville mpona basango na biso esusu. Soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Eddie Isango, Fatou Makalala Alimasi na Nick Ivanov bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, otikala malamu.